З вами Радио Свабода. Хвіліна праз 15 памяць Рыгора Барадуліна. Мы паўторым архіўны запіс з вольнай студыі, у якой браў удзел паэт. А зараз крымскія падзеі вачыма экспертаў. Якія наступствы для Расіі і для сітуацыі ў рэгіёне можна прадбачыць у выніку з'яўлення расійскіх войскаў на тэрыторыі Крыму? Ці імкнецца Крэмль да поўнамаштабнага канфлікту альбо проста паляпшае свае пазіцыі ў супрацьстаянні з новымі ўладамі Кіева? Якую пазіцыю зойме беларускае кіраўніцтва ва ўмовах нарастання напружання паміж Расіяй ды Украінай? На гэтае пытанне ў экспертызе «Свабоды» адказваюць з Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і з Мінску кіраўнік Рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Якія наступствы для Расіі і для сітуацыі ў нашым рэгіёне вы бачыце вот у выніку з'яўлення расійскіх войскаў на тэрыторыі Крыма, аўтаномнай рэспублікі ў складзе Украіны? Якія наступствы для стаўлення да Расіі ў свеце, для расійска-украінскіх дачыненняў бачыце вы, Кірыл Коктыш?
На сёння пакуль выходзіцца или абышлося, дзякую Богу, без прамых суткненняў. І пакуль пачуццё меры не змінила расійскую кіраўніцтву, мы маем вялікія шансы, што ўсё гэта становішча пройдзе недзе па грані, але не зваліцца ў тыя сценары, якія былі бы жудаснымі як для постсавецкай прасторы, так і для расійскага пазіцыяніравання постсавецкай прасторы. Бо калі гэта перайдзе на прамыя ваенныя сутыкненні паміж украінцамі і расіянамі, то магчыма сказаць, што ўсё СНД проста рынецца ад Расіі, гэта будзе першае відавочнае наступства. Па-другое, гуманітарная катастрофа, якая будзе пачынацца ў краіне, ляжа даволі цяжкім коштам на Расію і на Нямеччыну, як на дзве дзяржавы ў рэгіёне, якія маюць некі грошы, бо ўсе астатнія грошы не маюць. А калі гэта пойдзе па грані, то Расія мусіць даволі шмат чаго выйграць. Бо пакуль існуе становішча нявызначанасці з Крымам, пакуль Крым дэкларуе аўтаномію, немагчыма правесці прэзідэнцкія выбары ва Ўкраіне. Гэта значыць, што ўкраінская ўлада так і застанецца балтацца, спынілася быць рэвалюцыя, але так і не ператварылася ў дзяржаву.
Кірыл, скажыце, вось першыя наступствы, скажам, эканамічныя, падзенне каля 10% расійскай фондавай біржы сёння. Гэта вось тое, што вы кажаце, Расія можа выграць, то ўжо першыя наступствы, ці лічыце, што яны настолькі незаважныя, што іх можна і не ўзгадваць?
Гэта пакуль біржавая гульня, гэта тое, што можа адыграцца і назад. Бо пакуль гэта рэакцыя на невызначанасць. Бо, канешне, калі гэта перайдзе на ваенныя сутыкненні, на прамое ваеннае сутыкненне, дык расійскае грамадства будзе першай супраць, бо гэта нікога не задаволіць. Гэта будзе, па-першае, дэманстрацыя няздольнасці Расіі трымаць СНД. І таксама будзе выклікаць шмат якіх унутраных праблемаў, якія грамадства будзе таксама выставляць рахункі расійскай уладзе. Але пакуль яна застаецца на межы да гэтага, бо сёння ўжо пачалася гульня адваротная, гэты журубель пачаў адваёўваць свае пазіцыі. І калі нічога не здарыцца, то ўсё гэта застанецца такім спекулянцкім сплескам, які вернецца на тыя ж зыходныя пазіцыі, якія пачнуў да выхаду.
Кірыл, вось яшчэ адну важную фразу хацеў бы дакладніць. Вы сказалі, што пачуццё меры не здрадзіла расійскаму кіраўніцтву. Я так разумею, што многа людзей, Беларусі, в Украіне, не пагадзяцца з гэтай фразы. Вось тое, што вайшлі дэ-факта расійскія войскі, ці там неназваныя войскі, якія все ведаюць, што это расійскія войскі ў Крым, і тое, што зараз няма сутыкненняў, на думку многіх, гэта перш за ўсё вытрымка украінскага боку, які не адказвае на де-факто акупацію Крыма?
Ну, я бы сказав, чи то вытрымка, чи не здольність адказаць. По-другое, існує невысветленность у гудзелі войскі, чи то дислокація Чорноморського флоту. Бо калі гэта легітимація тих сіл, які і так присутнічують, то гэта одна справа. Калі насамрэч уваходзілі нейкі додаткові частки, то гэта, конечно, зусім іншая справа. Гэта уже тое, што пачало рухацца. Але офіційно, калі заходить заяву, то пакуль ніякого руху войскаў не было, пакуль толькі-толькі контингент, які змяшчаўся там і дагэтуль па афіцыйных заявах, і калі грамадства будзе рэфлексаваць, што ўвод войск адбыўся, то, канешне, гэта будзе крыху іншай рэакцыі. Пакуль не здарылася прамых сутыкненняў, прамых бойкаў, усё застаецца ў межах на грані, але на межах такого яшчэ прымальнага. Гэта тое, што можа адыграцца назад, и то, что может быть конвертовано все ж таки у политику. Бо коли начинается сопротивление, политика спыняется, начинается бойка, и все понимают, что за эту бойку придется усім платить и платить шмат.
Дякую, это было меркование Кирилла Коптыша. Мы его меркование удокладнили навод несколько разов. Теперь слово Владимиру Мацкевичу. Владимир, как вы успеваете, какие наступства уже мае Россия и наш регион у вынику ситуации в Крыме? Какие наступства еще могут быть у вынику того, что отбывается опошние дни?
Для початку хотел констатовать ситуацию, бо я с тяжкостью слухал Кирилла. Ситуация ж на самом речь выглядает таким чином. Узброенные люди, которые находятся зараз у Крыме и блокуют войсковые частки украинские, господарить як могуть, яны не носить никаких знаков принадлежности до российской армии. Это значит, это люди бандиты. Бандиты, которые не мают никакой державной принадлежности. Значит, с бандитами можно было б поступать, як поступают с бандитами. Коли б забили хоть одного из этих людей, то, напевно, Россия начала б енчить, что нарешті забили российского громадянина. Бо покуль ни забойствов, ни гвалтов супроть российских громадян, и навод этничных русских, которые являются громадянами Украины, не было. Значит, нема никаких фактичных подставов для увода войсков и неких операций иншей краины на территории Украины. Тому эта ситуация цалком бандитская, она находится за межами правового поля, и тем самым Россия поставила себе установище, коли она не может лечиться правовой державой, бо она не выполняет самых элементарных принципов междержавных поводзинов. И в этом смысле то, что отбывается зараз у Крыме, денонсует цалком организацию АДКБ, цалком денонсує усі міжнародні домови у межах СНД. Каб Росія в цій ситуації не була б ядерною державою, не мала таку велику моц воєнну, економічну стосунки з Європою, Заходом і так далі, то до неї б ставилися зовсім інакше. Бо коли почати просто операції по спиненню цього бандитизму, то розпочнеться Третя мировая війна.
Ви слухаєте «Експертизу свободи. Кримські події вачима експертів». Я нагадаю, що у гуторці беруть удел Кирил Коктиш, Владимир Мацкевич і веде гуторку Віталь Циганков.
Кирил Коктыш, давайте вот проговорим про этот аспект, який закранул Владимир, про то, як сусіди Росії, як були країни СССР, сусіди Росії по СНД, по АДКБ, да і інших інтеграційних блоках і союзах можуть реагувати на теперішні події у Кримі. Наприклад, Казахстан має так само доволі шмат російськомовного насельництва. Чи не повинен ён насторожитися пропагандою, яка йде вокруг цієї операції у Кримі, і тими мотивами, якими оправдуються російська присутність в Кримі. Як, наприклад, повинна і відреагує, на вашу думку, керівництво Білорусі на всю цю ситуацію?
Ну, по-перше, тут є для державного реагування є правова пастка, яку, до речі, цілком використовує російське керівництво. Бо насамреч українська держава, яка могла декларувати примат ніякого міжнародного права, на сьогодні не існує. Вона припинила існування з зверженням Януковича. Революція, якая отбылася, державой покуль не з'являється, і до выборов з'являться не будет. І покуль длится гэты промежуток, возникає питання, а хто з'являється українським суб'єктом, з ким магчыма розмовляць, хто адпаведний, хто адказны на Україну. Я розумію добре, що гэта пастка, але юридично, коли заходить в юридичний подыход, то російські дії – це ж не дії у дочиненні держави.
Кирилл, можна только зауважить, що гэта пастка тільки у головах російського керівництва. Весь світ признав зміни в Україні і сприймає теперішнє українське керівництво як легітимне.
Не зовсім так, не зовсім так. Коли поглядеть і на реакцію Меркель, коли поглядеть і на остатніх речах, то опошній документ, який був підписаний, це 21 лютого, то есть домовленості, які були підписані, якраз таки про правової простори для вирішення тут нема. Що і тлумачить змінення сьогоднішнього тональності у більшості європейських ЗМІ. Так ось, я не кажу, що я це оправдую, але я кажу, як це працює і на чим це ґрунтується. І правова рація насамреч тут певно і є. Так ось, мені здається, що остатні країни СНД покуль будуть чекати, бо зараз ситуація становища гэтак на острие, я не можу хильнутися ні на один бок, на катастрофичный. Ці ўсё ж таки можа недзе неяк утрымацца. Конечно, зразумела, што калі гэта зрынецца ў бойку, калі это зрынецца ў полную дэстабілізацыю, гэта, конечно, будут страты, мне здаецца, бо тады ад СНД мало што застанецца. Усё СНД будзе бегчы ад Расіі. І ўсе выгоды, якія Расія зможа атрымаць, будуць просто аднулены тымі стратамі, якія вымушана будзе панесці. З другога боку, я пакуль разумею, што ўсё ж такі Расія імкнецца захаваць Украіну як цэласную дзяржаву, яна не збіраецца яе дзяліць. І пакуль гэта проста перамоўны шантаж, каб украінскае кіраўніцтва асэнсавала ўзровень уласнай слабасці.
Уладзімір Шамацкевіч, як цяперашняе развіццё адносінаў паміж Расіяй і Украінай можа ўспрымацца беларускім бокам? Пакуль Александр Лукашэнка, ну, скажам так, абачліва маўчыць. Але, ну, варта нагадаць, 2008 год, калі Беларусь не прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўночнай Асетыі, і нягледзячы на даволі істотны ціск з боку Масквы. Ці ўдасца Александру Лукашэнку вот цяперашнім канфлікце не пайсці фарватары расійскай палітыкі, улічваючы тое, што, здаецца, за апошнія гады залежнасць Менску ад Масквы значна павялічылася?
Ну, снова же, я вымушен категорично не погодиться с Кириллом. Что тычется правовой пастки, так, и она есть. Это правовая пастка, лишь она и полегает не совсем в этом. Янукович сам сбег с краины и тем самым поставил Украину в ситуацию, бо там не было достатковой законодавчей базы для таких выпадков. Олеж Янукович сам подписал домову, які, до речи, Лукин с российского боку не подписал, и сбегши с краины, он фактично отхилился от выполнения своих президентских обовязков. Де-факто зараз Верховная Рада, якая легитимная, трымае віці траняла ўсю поўную ўлады ў краіне да наступных прэзідэнцкіх выбараў. Дарэчы, што тычыцца Беларусі, то ў Беларусі няма ані легітымнага прэзідэнта, ані легітымнага парламента. І тым не менш Расія вядзе з Беларусію цалкам іншую палітыку. Думаю, што сёння сапраўды Расія не мае пэўных тэрытарыяльных прэтэнзій да Украіны. У вялікаму рахунку нават Крым ёй не вельмі патрэбны. Ёй патрэбна разбурэнне дзяржаўнасці і эканомікі Украіны цалкам, так, каб можна было потым на падставе хаосу і разбурэння увесці знешняе кіраванне, адчыніць усе магчымыя міжнародныя, а таксама расійскія бюджэтныя лініі па адбудове гаспадаркі і дзяржавы на Украіне і потым раскрасці усе гэтыя шматмільярдныя патокі. Для Беларусі, калі яна захоўвае незалежнасць, а здаецца ўсё ж такі Лукашэнка намераны захоўваць незалежнасць Беларусі, такі канфлікт цалкам невыгадны. Таму не думаю, што Беларусь падтрымае расійскія гэтыя намеры, тым больш, што яна не можа спадзявацца на тое, што ў драпежніцкіх планах па грабаванню бюджэтных сродкаў на аднаўленне Украіны Беларусь будзе мець хоць нейкую долю. Яна ў гэтым сэнсе не зацікаўлена. І таму, што Лукашэнка будзе стрымана рэагаваць на ўсе гэтыя рэчы, стрымана не прызнае ніякай ні анексіі, калі яна будзе, ні прызнае законнасці расійскіх дзеянняў ва Украіне.
Мне здаецца, што ў гэтых варунках Беларусь пакуль будзе чакаць, бо ад таго, на які бок будзе хіліцца сітуацыя, ад гэтага будзе залежыць канешне і рад.
Прагучала экспертыза свабоды. У размове ўдзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і кіраўнік рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч. Вёў гутарку наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.